Bumiputra. Kiinalaisissa ei ole muuta suoraa kuin tukka, eikä edes se ole täysin suora, kuten hyvin tiedätte, Zaida paukauttaa. Istumme toisella puolen maapalloa, Kuala Lumpurin kiinalaisessa kaupunginosassa. Zaida on vuokrannut taloaan kiinalaisilta useita vuosia. Suurin osa naapureista on kiinalaisia samoin kuin lähialueen kaupat ja ravintolat. Kummastelemme ärtymyksen syytä. Kiinalaiset ovat ahneita, ovelia ja huijaavat. Heihin ei voi luottaa. He kiskovat korkoja, nostavat vuokria mielivaltaisesti ja myyvät kaupoissa ties mitä roskaa, muka islamin sääntöjä kunnioittavana halaa ruokana, Zaida selittää. Me emme ymmärrä, miksi ihmeessä Zaida asuu kiinalaisten keskellä. Kuala Lumpurista löytyisi valinnanvaraa, sillä kaupungissa on intialaisten, malesialaisten, kiinalaisten ja ekspatriaattien kansoittamia kaupunginosia. Tämä on edullinen ja rauhallinen alue ja lähellä keskustaa. Vuokraisäntäni on siedettävä, toisin kuin keskustan toimistoni. Se äijä on itara ja kovasydäminen, ei tippaakaan myötätuntoa. Zaida tulistuu miehen muistaessaan. Jouduin vuosia sitten muuttamaan toimiston huonejärjestystä ja tein ison ja kalliin remontin. Nyt haluaisin muuttaa toimiston paremmalle paikalle, mutta kiinalainen vuokraisäntä vaatii, että tilat palautetaan entiselleen ennen kuin ne voi luovuttaa. Se maksaisi kymmeniä, ehkä jopa satoja tuhansia, eikä minulla ole sellaiseen varaa. Kirjoitin hänelle ystävällisen kirjeen ja yritin neuvotella ehdoista. Esitin 10 kohtaa, joissa hän voisi joustaa. Verenimiä ei antanut periksi yhdestäkään, Zaida kertoo. Piin kova bisnesmies, nauramme ja yritämme keventää tunnelmaa. Mitä jos Zaidakin hoitaisi bisneksiään samoin, niin velat ei ehkä painaisi niskassa niin pahasti. Se ei kuulu islamilaiseen bisnekseen, Zaida kieltää. Vähäosaisille pitää osoittaa armoa. Kaikki menestyvät malajiyritykset maksavat voitoistaan kymmenyksiä, kun taas kiinalaiset eivät piittaa muusta kuin omasta hyvinvoinnistaan. He palavat vielä helvetin tulessa, hän profetoi. Tunnemme kiinalaisen bisnesetiikan, jossa voitto pyhittää keinot. Riisin sekaan sotketaan kiviä, työntekijöitä ja sukulaisia potkitaan heille kuulumattomiin hanttihommiin, ja hintoja vedätetään neuvottelemalla sopimukset liikekumppanien kanssa yhä uudelleen. Käsityksemme kiinalaisista on kuitenkin toinen. Onhan maassa yli 1 miljardi ihmistä, joten joukkoon mahtuu monenlaista menijää. Kiinalaisista löytyy mitä suoraselkäisimpiä, täsmällisimpiä ja ylenpalttisen vieraanvaraisia ihmisiä, kun heidät oppii tuntemaan henkilökohtaisesti. Sama koskee muitakin maita. Julkisten ja yksityisten kohtaamisten välillä on iso ero. Minulla on monia hyviä kiinalaisia ystäviä, mutta he ovat poikkeuksia. Teidän kokemuksenne Kiinasta taas perustuu turismiin. Teitä on kohdeltu hyvin, koska olette valkoisia eurooppalaisia. Ette ole kasvaneet ja eläneet kiinalaisten kanssa niin kuin me. Jos olisitte, ette olisi noin hyväuskoisia, Zaida sanoo. Sana valkoinen kalskahtaa korvaan. Meille ihonvärillä ei ole väliä, mutta Zaidalle, tummalle intialaispiirteiselle malajille näkyy olevan. Malesialaisnaiset haluavat näyttää niin valkoisilta kuin mahdollista, sillä vaalea ihonväri on statusta. He ovat valmiita tekemään melkein mitä tahansa vaalentuakseen. Malesiassa on haastavaa hankkia ihovoiteita tai edes deodoranttia ilman syöpää, maksavaurioita ja elohopea myrkytyksiä aiheuttavia valkaisuaineita. Kalpeuden ihannointi on brittiperintöä, kuten monissa muissakin entisissä brittien siirtomaissa. Paikalliset opetettiin tuntemaan huonommuutta ihonväristään. Esimerkiksi Keniassa mustat eivät saaneet edes käyttää lasiastioita. Jos kuka tahansa valkoinen näki mustalla lasin, hän saattoi ottaa sen pois tai paiskata sen kädestä maahan ja rangaista käyttäjää. Kolonialistiseen rotuvihaan törmäävät kaikki valkoihoiset turistit, sillä he kantavat eurooppalaisen imperialismin taakkaa. luokkaa. Tulijoita kohdellaan rotunsa edustajina, ei ihmisinä. He ovat buleja, farangeja, lauaita, gaijineita, oiboja, puteja, angmoheja, muzunguja, gringoja. Toisinaan rasismi näkyy ylimielisyytenä ja aggressiivisuutena, toisinaan alamaisuutena. Se on parodiaa ihmissuhteista, kuten turismitutkija Malcolm Crick toteaa. Malesiassa länsimaalaisia on vähän satunnaisia turisteja lukuun ottamatta. Kansa koostuu malajeista, kiinalaisista ja intialaisista. Malajit ovat enemmistö, noin 60% väestöstä, kiinalaisia on 25% ja intialaisia 7%. Kuala Lumpur on tarkkaan jakautunut. Näennäisestä sallivuudestaan ja monikulttuurisuudestaan huolimatta malesialaiset seurustelevat ja asioivat mieluimmin kaltaistensa kanssa. Kun kuljemme Zaidan kanssa kaupungilla, hän antaa kerjäläisille ropoja, mutta rahaa heltiää vain hartaille muslimeille, eikä esimerkiksi intialaisille raajarikoille. Mikä uhka muutaman 10% kiinalaisvähemmistö on maata hallitseville malajeille? Paitsi että he ovat vääräuskoisia huijareita, joita saa ja pitää Zaidan logiikan mukaan kusettaa. Tilastot ovat vain puoli totuutta. Niistä puuttuvat laittomat maahanmuuttajat ja siirtotyövoima Nepalista, Bangladesista, Pakistanista ja Burmasta. Zaida kiertää illistelymme. Samaan aikaan kun Euroopassa kohistaan Afrikan ja Lähi-idän pakolaisinvaasiosta, Malesian vesillä ajelehtii tuhansia bangladesilaisia ja burmalaisia, joita tuupitaan rannikolta ulapalle ilman ruokaa ja vettä. Indonesiassa patteihin sentään pakataan nuudeleita, riisiä ja vettä ja neuvotaan suuntima Malesiaan. Ei tämä ole naurun asia. Malesian pääsy on pakolaisille lottovoitto, Zaida sanoo karvaana. Lottovoitto. Edes Suomeen pääsy ei ole pakolaisille lottovoitto, vaikka suomalaiset haluavatkin niin ajatella. Maa on elinkelvottoman kylmä ja pimeä, konkurssi kypsä ja ihmiset rasistisia. Jos joku haluaa sinne, se johtuu vain siitä, että he eivät ole olleet siellä, eivätkä siis tiedä mistä puhuvat. Sama koskee Malesiaa, tosin se on sentään lämmin. Tulijoita on enemmän kuin voidaan ottaa vastaan, Zaida inttää. Se on paikallisten tappio, sillä vieras työvoima vie heiltä työpaikat. Ulkomaalaiset nostavat niin hurjia palkkoja, että meillä malajeilla ei ole enää varaa palkata heitä. Esimerkiksi veljeni talossa työskentelevä burmalainen puutarhuri tienaa enemmän kuin minä yrittäjänä. Onko se teistä oikein? Emme luota Zaidan faktoihin, sillä hänellä on tapana muunnella tietoja sen mukaan, miten ne parhaiten hyödyttävät häntä. Sitä paitsi todistimme juuri edellispäivänä muutaman burmalaisen hehkeää arkea Kuala Lumpurissa, kun oikaisimme juna-asemalle rakennustyömaan kautta. Siirtotyöläiset olivat aamupuuhissaan rähjäisten, hädintuskin pystyssä pysyvien, laudoista ja aaltopellistä kasattujen parakkiinsa edustalla. Kello läheni aamuviittä. Osa venytteli ja haukotteli pihalla longia hameissaan ja toiset virittelivät leiritulia aamupalan käristämiseen. Edessä oli pitkä ja raskas työpäivä, todennäköisesti vaarallinenkin, sillä malajit teettävät ulkomaalaisilla kaikki likaiset työt. Ei se meidän silmiimme piknikiltä näyttänyt. Vaikea kuvitella, miltä parakkien vessat mahtoivat näyttää, mikäli siellä sellaisia oli. Siirtotyöläiset asuvat köyhästi, koska he säästävät kaikki rahansa ja lähettävät ne sukulaisille kotimaahan. Tiedän monta täällä rikastunutta. Malajit sen sijaan kuluttavat rahansa kotimaassa ja pitävät talouden pyörät pyörimässä, Zaida kertoo. Raksamiehenä, siivoojana ja vessavahtina ryysyistä rikkauksiin. Ei kuulosta järin uskottavalta. Zaida vastaa. Ette tunne täkäläisiä asioita. Antakaa kun kerron esimerkin. Veljen poikani on yksi Kuala Lumpurin rikkaimmista ja vaikutusvaltaisimmista miehistä. Eräs hänen indonesialaisista kodinhoitajistaan tienasi 5 vuodessa niin hyvät rahat, että hänellä oli rahaa laitattaa talonsa yhtä hienot mahonkiovet kuin veljen pojallani. Voitteko kuvitella? Nainen tienasi siivoamalla, pyykkäämällä ja silittämällä samanlaiset ovet kuin veljen poikani vuosien yrittämisellä. Onko tässä maailmassa mitään oikeudenmukaisuutta? Tällä kertaa korvamme soivat sanasta oikeudenmukaisuus. Mistä oikeudenmukaisuudesta Zaida mahtaa puhua? Onko yrittämisellä rikastuminen malajeille oikein, mutta vierastyöläisille työnteko ei? Zaidan veljenpojan olisi tuskin ollut pakko palkata indonesialaisnaista, jos hänen hulppeat tulonsa niin häiritsivät. Zaida vastaa, ne rahat kuuluisivat malesialaisille. On väärin, että ulkomaalaiset tulevat tänne ja käyttävät hyväksi yhteiskuntamme palveluja ja korkeita palkkoja. Miksi veljenpoika ei sitten palkanut Bumiputraa, jos halusi suosia kotimaista? Bumiputralla tarkoitetaan Malesian muslimeja, jotka kutsuvat itseään maan alkuperäisasukkaiksi. Miksi kukaan malai tekisi niin huonopalkkaisia ja vähäarvoisia töitä, Zaida kysyy hämmästyneenä. Naurahdamme. Tästä asiasta on turha väitellä, jos Zaida ei osaa päättää, mitä mieltä hän on asiasta. 2 minuuttia aiemmin vierastyöläisten palkat olivat niin tähtitieteellisiä, että malajien kävi kateeksi, mutta nyt niiden ansaitsemiseksi tehtävät työt ovat aivan liian ala-arvoisia paikallisille. Mutta kun nyt kerran siirtolaisista puhutaan, emme voi olla kysymättä Zaidan omista sukujuurista. Hänenkin perheensä on äidin puolelta maahanmuuttajia. Eikö heidän olisi ollut parempi pysyä Intiassa sen sijaan, että he tulivat Malesiaan viemään työpaikkoja paikallisilta? Osa suvusta on jopa rikastunut aitojen Bumiputrien kustannuksella. Se on eri asia, Zaida vastaa häkeltymättä. Olen puoliksi malaji ja puoliksi intialainen jo toista sukupolvea Malesiassa. Sitä paitsi me olemme muslimeja, niin kuin kaikkien Malesiassa kuuluukin olla. Eli vääräuskoisia koiria, kuten buddalaisia, kungfutselaisia, taolaisia, juutalaisia ja kristittyjä voi kohdella miten tahansa. En minä niin sanonut. Kun opiskelin Intiassa, asuin kristittyjen naisten talossa ja kävin katolisessa kirkossa kerran viikossa messussa, Zaida vastaa. Mutta et kuitenkaan kiinalaistemppelissä, härnäämme. Teidän on helppo olla suvaitsevaisia, koska te ette törmää samoihin ongelmiin kuin me. Jos olisitte kasvaneet täällä niin kuin minä, ajattelisitte toisin, Zaida tuohtuu. Kiittelemme onneamme siitä, että me syntyneet Malesiaan. Lain mukaan jokainen Malesiassa syntynyt malaji on automaattisesti muslimi. Vaihtoehtoja ei ole. Pahinta on olla uskonnoton. Kaikille pitää kirjata virallisiin papereihin jotain, ja jos ulkomaalainen mielii avioliittoon malajin kanssa, hänen on käännyttävä muslimiksi. Tosin kukaan ei valvo hartauden harjoittamista eikä uskon oikeellisuutta, ellei perhe satu olemaan syvästi uskonnollinen ja painosta siihen. Tuostakin ajattelisitte eri lailla, jos olisitte syntyneet täällä, Zaida sanoo ja seestyy silmissä. Allah on elämässä suurin lohtu. En voisi kuvitella elämää ilman häntä. Meitä hymyilyttää. Muistamme, mitä pitkään Malesiassa asuneet suomalaisystävämme kertoivat paikallisesta kouluopetuksesta. Perheen 5-vuotias oli tullut koulusta kotiin ja kysynyt äidiltä, tietääkö hän, kuka jakaa postit? No postimies tietenkin, äiti oli vastannut. Poika oli oikaissut. Ei vaan Allah. Allah tekee kaiken. Allah kuljettaa postin ja luo sateenkaaret taivaalle. Poika oli oikeassa, mutta ymmärrän myös sen, että te ette ymmärrä. Te olette vain ihmisiä ja näette asiat yhdestä, suppeasta näkökulmasta. Minulla sen sijaan on elämässäni Allah, Zaida tokaisee. Uskon asioista ei voi kiistellä, myönnämme. Jokaisella on omansa ja meidän mielestämme myös vapaus olla uskomatta. Mutta oikeuttaako oma usko pitämään muita huonompina? Tiesittekö, että kristinuskossa ja islamissa on paljon yhteisiä piirteitä? Zaida kiertää kysymyksemme. Jeesus on yksi muslimien profeetoista, tosin tunnemme hänet nimellä Isa. Isa on ainoa ihminen maan päällä, joka ei koskaan kuole. Koranin mukaan hän ei kuollut ristillä, vaan petturi Juudas. Muistutamme, että kristinuskossa ristiin naulitseminen on keskeinen opinkappale, sillä se mahdollisti Jeesuksen ylösnousemuksen. Voi teitä hassuja! Allah ei ikimaailmassa antaisi profeettojensa kuolla, Zaida hymähtää. Koranin mukaan Isa palautetaan maan pinnalle ennen maailman loppua, joka on kuin globaali tsunami. Ne ajat ovat käsillä koska tahansa. Viime aikojen epätavalliset sääilmiöt ovat siitä selviä merkkejä. Esimerkiksi tämä pari kuukautta kestänyt helleaalto. Malesiassa lämpötila nousee harvoin lähelle 40 niin kuin nyt. Kuumuus tappaa ihmisiä. Muistamme, kuinka Zaidan toimiston vartija oli hiljattain valitellut meille tuskaisena epätavallista kuumuutta. Ilma oli todellakin painostava ja useina iltoina purkautui jyriseväksi ukkoseksi. Rajuilmat olivat meille tervetulleita, sillä huoneemme oli kuin turkkilainen sauna. Aurinko paistoi aamu 9:stä ilta 5:een ja lämmitti huoneen yli 40 asteiseksi. Kun siihen lisättiin Malesian ilmankosteus, olo kävi tukalaksi, etenkin kun ilmastointia ei ollut ja hyttysten takia vaatetustakaan ei voinut vähentää muualla kuin hyttysverkon suojissa. Paikallisia itikat eivät kiusanneet, mutta meidän kimppumme ne kävivät ahnaasti. Ne löysivät tiensä vähänkin paljaisiin tai ohuesti verhoiltuihin paikkoihin, eivätkä piitanneet hyttysmyrkyistä. Ne tunkivat jopa silmiin. Oli parempi hikoilla paksuissa vetimissä. Ilman rajuilmaa huoneemme viileni vasta aamuyöllä, mutta sateen jälkeen oli niin raikasta, että yöllä joutui jopa vetämään lakanaa päälle lämmikkeeksi. Meille nämä epätavalliset sääilmiöt tosin kertoivat pikemminkin ilmaston lämpenemisestä kuin Koranin ennustuksista. Tulette kulttuurista, jossa kaikille etsitään tieteellisiä selityksiä, Zaida oikaisee. Koranista löytyvät vastaukset kaikkeen, jopa ajan laskuun. Tiesittekö, että muslimien kalenteri on paljon tarkempi kuin kristittyjen, sillä se seuraa kuun kiertoa? Tai että Allah tiesi jo vuosituhansia sitten, että jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen sormenjälki. Nyt Allahin keksintöä käytetään uudessa teknologiassa, ihmisten tunnistuksessa. Yhteydet tieteeseen ovat uskonnoillakin tärkeä tapa todistella oikeutustaan. Muistamme uutisen paikallisesta The Star-sanomalehdestä, jossa taiwanilaisen buddhalaismunkin kerrottiin kääntyneen islamiin. Munkki oli uutisen mukaan vakuutettu logiikalla, tieteellä ja päättelyllä islamin ylivertaisuudesta. Kukapa haluaisi faktojen täyttämässä tämän päivän maailmassa edustaa huuhaata? Silti erilaiset uskomukset hallitsevat maailmaa. Niistä osakekaupassakin on kyse, sillä markkinat pyörivät yhä enemmän itsensä ympärillä. Suurin osa hintatiedoista ei perustu ulkomaailmasta tulevaan informaatioon, vaan markkinoiden itsensä luomaan tietoon. Joku voi luoda tai menettää miljardiomaisuuden millisekunneissa, vaikka ympäröivä maailma ei olisi muuttunut mihinkään. Osakkeilla pelaavien tavoite on sama kuin kaikessa bisneksessä. Ostaa halvalla ja myydä kalliilla. Kun reilua olisi myydä sisäänostohinnalla, tasapuolista olisi antaa köyhille tarvitsijoille ilmaiseksi ja periä maksua vain maksukykyisiltä. Tähti ja puolikuu. Vaikka rotuennakkoluulot luovat epätasa-arvoa, Malesiassa uskonto on jopa ihonväriä tärkeämpi erotteluperuste. Zaidalle islam on keskeinen osa elämää, tosin yhdessä asiassa olemme huomanneet pientä lipsumista. Kun muutimme taloon, Zaida liehui valkoisessa, pitsireunaista pöytäliinaa muistuttavassa rukouskaavussaan ja huivissaan päivittäin. Kuukautta myöhemmin rievut katosivat. Mietimme, oliko Allahille kertynyt paljon rukoussaatavia, sillä mikäli yksikin päivän 5 rukouksesta jää väliin, se tulee korvata samaan aikaan seuraavana päivänä. Kodin ulkopuolella ja erityisesti bisneksessä hurskaus on edelleen Zaidalle tärkeää. Kun menimme hänen kanssaan toimistolle keskustaan, eräs hänen velkojistaan ilmaantui paikalle. Meistä vieras olisi pitänyt ottaa vastaan viipymättä, etenkin kun Zaida oli jo valmiiksi altavastaajana, mutta Zaidalla oli toinen logiikka. Hän heitti miehen nähdessään rukouskaavun vaatteidensa päälle, rullasi rukousmattonsa lattialle ja alkoi pokkuroida Mekkaan päin. Hän uskoi velkojan heltyvän, kun huomaisi hartauden, jolla velallinen suhtautui pyhiin opinkappaleisiin. Me mietimme, miltä sama näytelmä näyttäisi Suomessa. Mitä jos bussikuski kurvaisi stadissa lepopaikalle ja kaivaisi rukousmattonsa esiin kärsimättömänä kotiin pääsyä odottavien matkustajien edessä? Monetko maihinnousukengät olisivat potkimassa? Hartauden syvyydestä ja omasta vakaumuksesta riippumatta islam on läsnä kaikkien malesialaisten arjessa. 5 kertaa päivässä minareetista kaikuvia rukouskutsuja on vaikea olla huomaamatta. Talollamme ne kantautuvat epävireisenä kuorona 4 ilmansuunnasta. Päivällä ja illalla jodlaus peittyy autojen ja mopojen meteliin yhtä varmasti kuin sininen taivas likaharmaaseen savusumuun. Allahin nimi toistuu malajien puheissa usein. Häntä kiitetään onnekkaista sattumuksista, tai häntä pyydetään apuun vaikeuksissa tarvittiin sitten pikavippiä tai ihmeparantumista. Kun Päivi sai flunssan, oli Zaidalla heti hoitokeinot valmiina. Ensin tuli juoda karvaskurkusta, oliiviöljystä ja valkosipulista valmistettu taikajuoma. Sitä seurasi arabiankielinen loitsu, rinnanpainelu keuhkoputkien kohdalta ja erilaiset suhina-äänet, joilla tautia eli paholaista karkotettiin. Päälle tuli vielä rentouttava kasvohieronta ja vyöhyketerapia. Vaikka hoito oli mitä miellyttävin, ihme paraneminen flunssasta kesti saman kuin Suomessa. Levolla 2 ja lääkkeellä 14 päivää. Päivi pysäytettiin miettimään asioita, Zaida selittää meille jälkeenpäin. Terveenä, kun ei aina muista antaa Allahille asiaan kuuluvaa arvoa. Meille asialla oli yksinkertaisempi selitys. Zaidan flunssainen poika oli pärskinyt Päivin vieressä autossa, joten virus oli vain etsinyt itselleen uuden kodin. Zaidalle Allahin taikavoimat sen sijaan ovat totta. Hän on käynyt useita kertoja Mekassa pyhiinvaelluksella ja todistaa kokeneensa joka kerran ihmeitä. Mekka on maaginen paikka. Mitä ikinä siellä ajatteleekin, se toteutuu. Zaida kertoo ja lisää. Mutta vain muslimeille. Vääräuskoisille Mekka on kamala paikka. Monet yrittävät kaupunkiin valeasussa, mutta sairastuvat. Meitä kiinnostaa, millaisia ihmeitä Zaida on matkoillaan todistanut. Vaikka mitä. Tämä ensimmäinen vaatii hieman pohjustusta, kun te ette tiedä pyhiinvaelluksen käytännöistä, Zaida selittää. Kun Mekassa mennään moskeijaan, tohvelit jätetään ulkopuolelle. Voitte kuvitella, että kun paikalla on 10 000 ihmisiä, on omien tohveleiden löytäminen mahdotonta. Siksi kannan mukanani pientä muovipussia, johon voin laittaa omani ja sujauttaa ne talteen kaapuni alle. Se on hygienisempää kuin käyttää ventovieraan tohveleita. Tämä käy järkeen, mutta entä se ihme? Olen tulossa siihen, Zaida naurahtaa. Kerran moskeijaan mennessä unohdin muovipussin. Juuri kun harmittelin asiaa, tuulen puuska lennätti käteeni muovipussin. Iloitsin pussista ja kiitin Allahia, mutta sitten muistin, että veljellänikään ei ollut pussia. Saman tien eteeni lennähti toinen muovipussi. Voitteko kuvitella? Voimme, mietimme mielessämme. Olemme onnistuneet hukuttamaan koko maailman muovipusseihin. Saharassa asuessamme todistimme, että hiekka-aavikoiden tyhjyyskin on niitä täynnä. Ne kukkivat dyyneillä silmän kantamattomiin. Toisen kerran, Zaida jatkaa onnellisen tietämättömänä sarkasmistamme, olin menossa Mekkaan ja lentoemäntä tuli luokseni ennen nousua. Hän pyysi minua siirtymään bisnesluokkaan pitämään seuraa eräälle vanhalle rouvalle. Ihmettelin, miksi juuri minä täpötäydestä koneesta, mutta lentoemäntä sanoi, teidät on valittu. Allah antoi minulle halpalennon hinnalla luksusta. Eikä tässä vielä kaikki, Zaide jatkaa voiton riemuisena. Mekassa jaetaan ruokaa pyhiinvaeltajille. Siellä kiertää miehiä, joilla on isot ruokasäkit. Minulla oli kova nälkä ja mietin, mistä saisin syötävää. Eikö mies ruokasäkkeinen ilmaantunut juuri silloin eteeni? Kun mies jo jatkoi matkaansa, muistin seurueeni 7 muuta nälkäkurkea. Harmittelin, että he jäivät ilman apetta. Siinä samassa mies kääntyi ja ojensi minulle säkkinsä. Kun avasin säkin, siellä oli täsmälleen 7 eväslaatikkoa. Mistä mies tiesi, että seurueessani oli 7 ihmistä? En ollut sanonut hänelle sanaakaan, Zaida sanoo, ja katsoo meitä kysyvästi. Meitä askarruttaa aivan toinen asia. Miksi nämä kaikki 3 ihmettä liittyivät rahaan ja tavaraan? Miten tämä eroaa kiinalaisten rahanpalvonnasta? Allah tuntee tarpeemme. Sillä hetkellä tarpeeni olivat materiaalisia, Zaida selittää. Hänellä on aina vastaus kaikkeen. Raha pyörittää Mekkaa, joka muistuttaa nykyään enemmän Las Vegasia kuin pyhiinvaelluskohdetta, kirjoittaa Oliver Wainwright Guardianissa. Kaupungissa on maailman suurimpia hotelleja, ostoskeskuksia, juhla- ja konferenssisaleja ja öisin laservaloshow. Vuotuinen pyhiinvaellus on miljoonia uskovaisia houkutteleva megabisnes, josta saudit eivät malta pitää näppejään erossa. Osa vieraista valittaa, ettei enää tiedä mihin suuntaan Mekassa pitäisi pyllistää, kun moskeja on hukkunut pilvenpiirtäjien taakse. Myös Zaidalle raha ja menestys ovat elämän kulmakiviä, semminkin kun niitä ei enää ole. Firmalla menee huonosti, hän on eronnut hyvin toimeen tulevasta insinöörimiehestään ja ennen ex-miehellä olleet pariskunnan 2 ala-asteikäistä lasta ovat karanneet hänen helmoihinsa ruokittaviksi. Rahaa ei tule mistään, mutta kulut juoksevat. Työntekijöistä, vuokratiloista, talosta, lapsista, ruuasta, bensasta, autosta. Rahasta on talossa iso show. Välillä sitä on jakaa puutteessa eläville naapureille ja kadun kerjäläisille. Seuraavalla viikolla Zaida piinaa lapsiaan tarjoilemalla ruuaksi tapiokaa, linssejä ja ituja, koska ne ovat halpoja ja rahaa ei ole. Paitsi ehkä uusiin piilolinsseihin, huviretkiin, kenkiin, kekseihin ja perunalastuihin. Mitä huonommin Zaidalla menee, sitä enemmän saamme kuulla siitä, kuinka hyvin muilla menee. Aihe kuulostaa tutulta. Suomessakin kilpailevilla yrittäjillä tuntuu aina pyyhkivän paremmin. Kyse on kuitenkin oletetusta varallisuudesta, sillä menestyäkseen pitää näyttää menestyneeltä. Näin muut kuvittelevat sinun olevan menestynyt ja vedät menestystä puoleesi. Varjopuolena luodaan katteettomia odotuksia muille. Kaikki luulevat, että muilla menee hyvin ja erityisesti muilla aloilla ja muissa tuoteryhmissä voittomarginaalit ovat huikeat. Todellisuudessa kaikki kärsivät ja vain teeskentelevät menestystä. Ei kun oikeasti, Zaida inttää. Oletteko kuulleet verkostomarkkinoinnista? Toki. Nämä pyramidihuijaukset ovat olleet Euroopassa ja Yhdysvalloissa vähän väliä talousuutisten otsikoissa. Ei, Zaida kieltää ja rypistää kulmiaan. Nyt ajattelette jotain ihan muuta. Ei tässä ole kyse huijauksesta. Verkostoilla vaurastuminen perustuu uusien jäsenten hankintaan. Pyramidin huipulle päässeiden ei enää tarvitse tehdä töitä, sillä alemmilla tasoilla tehdään työ heidän puolestaan. Tiedän, mistä puhun, sillä olen ollut mukana parissa verkostomarkkinointifirmassa, tosin pyramidin alatasolla. Olen menettänyt enemmän kuin olen ansainnut, Zaida harmittelee, mutta muistuttaa meitä ikuisena optimistina verkostoissa alati piilevästä äkkirikastumisen mahdollisuudesta. Ystäväni ovat hankkineet verkostomarkkinoinnilla isoja taloja ja hienoja autoja. Heillä on palvelijoita ja he matkustavat kesäisin Euroopassa, Zaida kertoo. Tämä lienee malesialainen käsitys amerikkalaisesta unelmasta. Meidän pieniin päihimme ei kuitenkaan mahdu, miten itse huijatuksi tullut Saida voi ihailla huijareita. Pyramidien tuotot perustuvat siihen, että ne varastetaan muilta jäseniltä, sillä rakennelma ei itsessään tuota mitään. Monissa muslimimaissa varkaus on vakava rikos. Keniassa siitä katkaistaisiin käsi, tai poliisi ampuisi varkaan, vaikka vain muutaman dollarin tähden. Kun Marokossa päivin lenkkarit vohkittiin eteisestä, vuokraisäntämme juoksi naapureiden kanssa kaavut hulmuten varkaan kiinni, sitoi tämän, paiskasi maahan ja pahoin piteli. Meidän piti mennä väliin rauhoittelemaan lynkkauskomiteaa. Olihan kysymys sentään pelkistä vanhoista ja haisevista lenkkareista. Puhumme varmasti eri asioista. Verkostomarkkinointi on bisnestä siinä, missä muutkin bisnekset. Ei ystäväni mikään varas ole. Hänelle on vain ollut Allah myötä. Sitä paitsi monet verkostot takovat rahaa terveydellä ja hygienialla. Ne myyvät hyviä ja eettisiä tuotteita. Pudistamme päätämme. Zaidalla on kiinalaiset ihanteet. Ettäs kehtaatte senkin koiranleuat. Zaida tiuskaisee ja hetken mietittyä nauraa. Leikki sikseen. Emme ymmärrä, miten rikkauden ihailu istuu islamiin, jossa korostetaan ahneuden sijaan armeliaisuutta. Zakat eli köyhäinveron maksaminen on yksi muslimien elämän viidestä pilarista. Muut ovat uskon tunnustus, jossa Allah tunnustetaan ainoaksi jumalaksi ja Muhammad hänen sanansaattajakseen. Rukoilu viidesti päivässä, pyhiinvaellus Mekkaan ainakin kerran elämässä ja päivä paastoaminen Ramadanin aikaan. Yksinkertaista, rikkaat ovat paremmassa asemassa, koska he voivat harjoittaa enemmän hyväntekeväisyyttä. Ystäväni esimerkiksi on lahjoittanut paljon rahaa köyhille. Minäkin lahjoitan, vaikka minulla ei olisikaan rahaa. Vauraina päivinäni jaoin kaiken pois enkä jättänyt itselleni mitään. Kun firma teki voittoa, annoin rahat työntekijöille ja köyhille. Mutta kun minulla alkoi mennä huonosti ja pyysin rikkaalta veljenpojaltani lainaa, häneltä ei herunnut ropoakaan. Sitä oli vaikea hyväksyä, Zaida kertoo. Nyt aloimme ymmärtää, miksi Zaidan bisnekset eivät pyöri. Hyvä sydämisyyttä on paha toteuttaa liiketoiminnassa. Zaidan toimistolla notkuu 3 työntekijää pelaamassa pokeria ja katselemassa netistä videoita tai pornoa. Zaida ei halua irtisanoa heitä, sillä hän uskoo, että uusia tilauksia tipahtaa taivaasta minä hetkenä hyvänsä ja silloin työntekijöitä taas tarvittaisiin. Niin on kuulemma ollut aina ennenkin. Olosuhteet ovat vain olleet epäsuotuisia, mutta Allah kääntäisi kaiken parhain päin. Minulta onnistuvat sellaisetkin asiat, joissa kaikki muut epäonnistuvat. Allah kulkee kanssani, Zaida vakuuttaa. Meistä bisneksestä voisi tulla jotain, jos Zaida vaivautuisi tekemään töitä edes silloin tällöin ja jalkautuisi asiakkaisiin sen sijaan, että komentaa vain työntekijöitään jakamaan asiakasyrityksiin puolivillaisia esitteitä. Zaida nauroi ehdotuksellemme. Tajusimme kulttuurieron vasta, kun Zaida ihasteli Päivin tohtorin tutkintoja. Päivi paljasti, että ne ovat vain kovan puurtamisen ja parkkiintuneen takaliston ansiota, mitä Zaida kommentoi säälivästi. Minun ei tarvitse tehdä kovasti töitä, minulla on Allah. Ihmeet, business, armeliaisuus ja hyväntekeväisyys sekoittuvat suloiseksi sekamelskaksi, kun länsimaissa ne pidetään erillään. Bisnesten tehtävänä on tuottaa voittoa, kun taas hyväntekeväisyysjärjestöjen tulee auttaa. Näitä kahta periaatetta on länsimaisesta näkökulmasta katsottuna mahdotonta sovittaa yhteen toimivalla tavalla. Ei pidä paikkaansa, Zaida kieltää ja naurahtaa. Tuo vain johtuu siitä, että te näette kaiken niin rajoittuneen rationaalisesta näkökulmasta. Minulle business on keino tehdä rahaa muiden auttamiseksi. Tarjoan aina asiakkailleni ilmaiseksi ruokaa ja annan vyöhyketerapiaa veloituksetta, vaikka omaa selkääni särkisi sen jälkeen monta päivää eikä minua olisi kukaan hieromassa kuntoon. Ehkä Zaidan pitäisi perustaa sairaala ja unohtaa bisnekset. Mielelläni niin tekisinkin, jos vain olisi rahaa. Olisin alun perin halunnut opiskella lääkäriksi, mutta perheelläni ei ollut varaa lahjuksiin, joita alan opiskelu Intiassa vaati. Valitsin halvemmat opinnot, mutta toisten auttaminen on edelleen lähinnä sydäntäni. Muistatteko sen hullun naisen, joka kävelee tästä talon ohi ja kailottaa kovaan ääneen mennessään? Nyökkäämme. Emme ymmärtäneet naisen huudosta mitään, sillä hän puhui tamilia. Olimme kuitenkin hämmästykseksemme huomanneet, että hän osasi myös hyvin englantia. Ei hän ollut mikä tahansa hullu vanha katunainen. Englannin osaaminen edellyttää sekä Intiassa että Malesiassa keskimääräistä korkeampaa koulutusta. Naapureideni mukaan minä olen ainoa, jonka kanssa nainen puhuu kuin normaali, fiksu ihminen. Muille hän huutaa kuin mielipuoli, Zaida kertoo. Johtuisiko se siitä, että Zaida kohtelee häntä kuin tervejärkistä, me ehdotamme. Ehkä, mutta minä olen ainoa. Lapset kivittävät häntä ja naapurit ovat kyllästyneitä, koska hän melskaa kadulla aamuviideltä ja herättää koko naapuruston. Kun hän tulee portilleni, vien hänelle aina jotain, kupin kahvia, ruokaa ja keksejä, tai täytän hänen vesipullonsa. Zaida on kaikista ennakkoluuloistaan ja vihapuheistaan huolimatta mitä lämmin sydämisin ihminen. Hänellä on tarjota aina jokin ystävällinen sana tai ele tapaamilleen ihmisille. Kaikissa maailman uskonnoissa oletetaan, että pienetkin armeliaisuuden eleet palaavat hyväntekijälle takaisin tarpeen hetkenä tai viimeistään tuon puoleisessa. Malesiassa armeliaisuus ohjaa koko yhteiskuntaa pankkijärjestelmästä lähtien. Islam kieltää koronkiskonnan, eikä lainoja välttämättä myönnetä meille tutussa muodossa. Sen sijaan, että pankki lainaisi asiakkailleen rahaa talon tai auton ostamiseen, se voi ostaa hyödykkeet itselleen ja kerätä niistä asiakkailta osamaksua. Pankkiliiketoiminta on monessa mielessä länsimaista inhimillisempää. Vaikka Zaida on pahasti velkaantunut eikä ole kyennyt lyhentämään lainojaan kuukausiin, pankki ei ole kovistellut. Virkailijat soittelevat kyllä alvariinsa, mutta aina kun Zaida kutsutaan konttoriin neuvottelemaan takaisinmaksusta, hänelle myönnetään lisää maksuaikaa ja lainaa. Zaida ei ole kunnostautunut taloudenpidossa. Hän ei harrasta taloussuunnittelua eikä hänellä näytä olevan mitään tajua menoista. Vaikka rahat olisivat lopussa, hän ei osta ruokaa sieltä, missä se on halvinta, vaan sieltä, mihin on mukavin pysäköidä. Lainaa haetaan uusiin riskialttiisiin hankkeisiin, jotka todennäköisesti epäonnistuvat ilman mitään etukäteislaskelmia. Ymmärrämme hyvin, miten helposti kiinalaiset ovat ansainneet täällä omaisuutensa. Malesian talous kasvoi hurjaa vauhtia Aasian talouskriisin jälkeen, mutta pitkälti pelkän öljyn varassa. Maalla pyyhki hyvin niin kauan kuin öljyn hinta oli korkealla, mutta kun se laski, talous heikkeni rajusti. Luottavaiset ja matematiikkaa karttavat kotitaloudet ovat ylivelkaantuneita ja business vaikuttaa kaoottiselta. Aikataulut eivät pidä, lopputulokset ovat mitä sattuu, ihmisiltä puuttuu itsekuria ja koulutustaso on kiinalaisia lukuun ottamatta peruskoulutasoa. Maa näyttää turistin silmin varsin länsimaalaiselta, koska kaupoista saa ostettua melkein kaikkea sitä, mitä vauraammistakin maista, ja ihmisillä on isoja taloja ja autoja, mutta kaikki on kuitenkin pelkkää banaania. Leväperäisyys lähtee kotoa. Päivittelemme aamuisin Zaidan kasvatusmenetelmiä. Hän on yökukkuja ja mielellään pystyssä pikkutunneille valvottaen samalla lapsiaan. Lapset joutuvat kuitenkin heräämään aamukuudelta, jotta he ehtivät 7:30 kouluun. He myöhästelevät viikoittain ja saavat rangaistukseksi opettajalta piiskaa. Malesialaiskouluissa ja kodeissa käytetään edelleen ruumiillista kuritusta. Kuuntelimme suu auki, kun Zaida sätti ekspuolisoaan, joka oli hakannut lapsia henkarilla. Olisi kuulemma pitänyt käyttää sileää karttua, josta ei mene iho rikki eikä jää jälkiä. Kun lapset myöhästyvät liian monta tuntia, Zaida kuskaa heidät lääkäriin ja teeskentelee, että he ovat sairaita. Näin polot välttyvät liialta pahoinpitelyltä. Kouluun ehtiessäänkin lapset saavat lähteä ilman aamupalaa, koska on niin kauhea kiire, että ei ehdi syödä. Se ei tosin haittaa Zaidaa, joka nauttii oman aamiaisensa kaikessa rauhassa lasten lähdettyä kouluun ja painuu sitten takaisin pehkuihin jatkamaan uniaan. Viime aikoina lapset ovat alkaneet oirehtia tilanteesta. 10-vuotias tytär kieltäytyi menemästä kouluun ja 8-vuotias poika heittäytyi lattialle kirkumaan. Ratkaisuna Zaida on miettinyt lasten ottamista pois koulusta ja kotiopetusta. Ei profeetta Muhammadkaan mitään kouluja käynyt ja oli silti yksi maailman viisaimmista ihmisistä, Zaida selitti meille. Kun yritimme ehdottaa säännöllisempää vuorokausirytmiä, riittävää unta sekä säännöllisempää ja terveellisempää ruokavaliota lapsille, Zaida hermostui. Hän ei halunnut muuttaa omia elintapojaan pelkän koulun vuoksi. Ainoa oikeasti tärkeä koulu oli Koraanikoulu, eikä sieltä myöhästelty. Talon siisteydessä on toivomisen varaa. Tiskit ovat ulkokeittiössä hujan hajan pitkin pöytiä, jätskipapereita, banaaninkuoria ja kalanperkuujätteitä säilötään lavuaariin, banaanikärpäset ja rotat parveilevat saastassa ja eräänä päivänä katselimme, kuinka kulkukissa popsi lastenhoitajan tekemät eväät, jotka oli jätetty puutarhapöydälle lojumaan. Yritimme pitää keittiötä siistinä, mutta totesimme toimen turhaksi. Kun olimme saaneet sotkut siistittyä, lapset lorottivat kaakaota lattialle ja jättivät hilloleipiä pöydälle niin, että keittiössä parveili muurahaisia. Päätimme keskittyä puunaamaan omaa kortteeriamme. Liikenteessä Zaida muuttui tyhjäpäisestä tuulihatusta tappokoneeksi. Ajomatkat alkavat rukouksella ja varjelus onkin tarpeen, sillä Zaida ohjaa ajokkiaan kuin kamelia. Huristelee yksisuuntaista katua väärään suuntaan. Räplää kännykkäänsä, miltei kumauttaa edessä ajavan auton perään ja ajelehtii kaistoilla miten sattuu niin, että takana tulevat ovat sydän syrjällään, takapenkistä puhumattakaan. Auto on hajoamispisteessä. Kerran siitä loppui jäähdytinneste, toisen kerran akkuvesi ja moottorikin oli vähällä kärähtää. Auto kulki tiettävästi Allahin voimalla. Zaidan tempauksia sivusta seuratessamme tutustumme sisäiseen kukkahattu-tätiimme. Kuuntelemme itseämme ällistyneinä, kun muistutamme Zaidaa säännöllisestä auton huollosta, elämän rytmistä ja hygieniasta. Mistä tämä prysiluskan oikein ilmaantui elämäämme? Zaida ei ole moksiskaan vaan tokaisee. Te otatte kaiken liian vakavasti. Zaida on todennäköisesti oikeassa. Välillä jäämme kuitenkin miettimään, pyörittääkö Zaida meitä ovelasti käyttämällä huolimattomuuden, tyhjäpäisyyden ja sikajunttiuden elkeitä saadakseen meistä irti haluamansa. Hän on äärimmäisen kovapäinen, sinnikäs ja erinomainen valehtelemaan, siis periaatteessa mitä pätevin bisnesnainen. Ainoat puutteet ovat laiskuus ja itsekurin puute. Itsekuri, mihin sitä tarvitaan? Zaida nauraa ja lisää. Ette ole vieläkään oppineet. Allah on puolellani ja huolehtii kaikesta. Inshallah. Huviretki alkoi asukas kylään. Zaida on saanut liikeidean. Hän haluaa laajentaa bisnestään matkailuun, sillä turismi on ehtymätön rahan lähde. Hän on päättänyt kysyä meiltä neuvoa. Ideana myydä retkipaketteja Kuala Lumpurin ympäristöön eksotiikkaa kaipaaville turisteille, jotka ovat kyllästyneitä kaupungin meluun ja saasteisiin. Voin myydä samoja paketteja myös hyväpalkkaisille valtion virkamiehille virkistyspäivien viettoon. Minulla on suhteita. Tulen hyvin toimeen ihmisten kanssa ja tiedän, että rikkaat ulkomaalaiset ovat valmiita maksamaan maltaita tällaisista matkapaketeista, Zaida kertoo. Tyrmäämme idean järjettömänä. Olemme todistaneet eri puolilla maailmaa matkailun kuivuneita kassavirtoja. Asiakkaat ovat oikukkaita ja muodikkaat kohteet ja aktiviteetit muuttuvat alvariinsa. Mitä uniikkia Zaidalla olisi tarjota, josta turistit olisivat valmiita maksamaan? Vaikka mitä! Koskenlaskua, varjoliitoa, puhdasta luontoa, eläimiä, vaellusta. Tästä syntyy uusi rahasampo, jolla pidän toimiston pojat työllistettyinä siihen saakka, kunnes tulee oikeita tilauksia, Zaida hehkuttaa. Muistutamme Zaidaa, että puhdasta luontoa etsivät ja vaellusta harrastavat kiertävät Aasian kaukaa, ja koskia voi laskea kaikkialla maailmassa, niin Suomessa, Kostariikassa kuin Thaimaassakin. No missäs kaikkialla te olette laskeneet koskia, Zaida kysyy. Emme missään, meitä ei koskenlasku kiinnosta. Sepä se, Zaida sanoo ja nakkelee niskojaan, olette jäävejä arvioimaan. Zaida ei tainnut edes haluta kuulla meitä asiassa. Tämä oli vain keino yrittää saada meidät kiinnostumaan. Aion lähteä katsastamaan retkikohteita huomenissa, hän ilmoittaa. Tulkaa mukaan seuraksi. Siellä on kaunista, puhdasta ilmaa ja luontoa, kirkkaita jokia. Vastustelemme, sillä olemme lopen kyllästyneitä turistivieheisiin, mutta sinnikäs Zaida ei anna periksi, vaan jatkaa uuvutustaistelua. Lopulta päätämme, että olemme kyllästyneempiä Kuala Lumpurin roskiin ja saasteisiin kuin turistirysiin. Olemme kävelleet kuukauden päivät isojen, monikaistaisten teiden pientareilla, jotka ovat täynnä muovipulloja ja kasseja, kääreitä, kännykän raatoja, paristoja, kalanperkuujätteitä, kuolleita hiiriä, rottia ja kissoja. Kaupunkisuunnittelijat, mikäli sellaisia on koskaan käytetty, olivat todennäköisesti ajatelleet, että tulevaisuudessa kukaan ei kävele, koska kaikilla on varaa autoon tai mopoon. Tämä pitääkin yleensä ottaen paikkaansa. Melkein kaikilla malesialaisilla on auto, eivätkä he kävele edes muutaman sadan metrin matkoja. Zaida kyyditsee lapsensa jopa kouluun urheilukentän toiselle puolelle. Onhan matkaa sentään huimat 182 metriä. Me uhmaamme kaupunkiviidakon järjestystä. Puikkelehdimme siltojen alta ja taiteilemme lonksuvien puoliavoviemärien kansilla. Osasta puuttuvat kannet, mikä pakottaa tarkkaavaisuuteen. Hyvällä onnella viemäristä voi pongata monitoriliskoja, jotka viihtyvät kaupungin jätevesissä. Kuumassa ja kosteassa ilmassa löyhkäpilvet nostavat ajoittain oksennuksen kurkkuun, joten ajatus raikkaasta vuoristoilmasta ja puhtaista puroista alkaa houkuttaa. Mutta vain tämän kerran, muistutamme Zaidaa, sillä business-ideassa ei meistä ole edelleenkään mitään järkeä. Selvä se, Zaida sanoo ja hymyilee tyytyväisenä. Hän on saanut taas kerran runnottua tahtonsa läpi. Matkalla juna-asemalle kiittelemme huviretken ajoitusta. On maanantai ja lapset ovat koulussa. Säästyisimme siis kitinältä ja tappeluulta. Lapset ovat jatkuvasti tukkanuottasilla ja poika on osoittautunut melkoiseksi itkupilliksi. Hän on tottunut saamaan tahtonsa läpi heittäytymällä maahan kirkumaan. Zaida potee huonoa omaa tuntoa avioerostaan ja kohtelee poikaa kuin sylivauvaa. Tämä ei halua edes syödä itse, ja koska perheessä syödään käsin, nauttii 8-vuotias ruokansa äidin sormista. Matkassa asemalle vierähtää tovi, sillä Zaida ei ole tottunut käyttämään julkisia. Hän ei tiedä, missä asema on. Kun olemme harhailleet 1,5 tuntia Gombakin eritasoliittymissä ja eksyneet kerran kaupungista ulos johtavalle moottoritielle, Zaida taipuu viimein soittamaan ja kysymään neuvoa. Käy ilmi, että etsimämme asema on väärä. Joutuisimme menemään ensin keskustaan pääasemalle. Kun Zaida saa 10 kilometriä myöhemmin käännettyä auton takaisin kaupunkia kohti, olemme auttamattomasti myöhässä. Oppaamme seisoi jo odottamassa meitä määränpäässä juna-asemalla. Laskeskelemme, että myöhästyisimme tapaamisesta 3-4 tuntia, mutta Zaida kaivaa kylmän viileästi kännykkänsä käsilaukusta ja soittaa oppaalle. Olemme siellä tuota pikaa! Kun viimein saavumme 1,5 tunnin aikaan perille, meillä on vastassa hymyilevä ja ilmeisesti pitkäpinnainen kiinalaispappa Jack. Huomaamme, kuinka Zaidan naama venähtää. Opas on väärää rotua. Me emme voi olla käyttämättä herkullista tilannetta hyväksemme. Alamme haastatella Jackia hänen rähjäisen Subarunsa takapenkillä. Olen 3. polven Malesian kiinalaisia, Jack selittää hyväntuulisena, Zaidan ennakkoluuloista tietämättä. Sukuni on kotoisin Guangzhousta, mutta valitettavasti en koskaan oppinut mandariinikiinaa. Vanhempani olivat englannin opettajia ja pitivät sen opiskelua tärkeämpänä. Kotona taas puhuttiin kantonia. Tekö olette Suomesta? Jack kysyy ja vilkaisee peräpeiliin. Sieltä myönnämme. Olen käynyt Helsingissä, Jack innostuu. Olen oikealta ammatiltani tekstiilisuunnittelija ja kävin Helsingin yliopistossa alan konferenssissa. Vierailimme Marimekossakin. Niin kaunis ja siisti kaupunki. Totta, myöntelemme, mutta ilmasto on sentään Malesiassa miellyttävämpi. Saamme Jackin nauramaan. Onneksi kävin kesäaikaan, vaikka olen kyllä aika viikinki. Opiskelin Englannissa ja siellä vasta oli kylmä. Kosteus ja viima pureutuivat luihin ja ytimiin. Vanhemmiten sitä oli vaikeampi sietää, Jack kertoo. Katselemme ohi vilahtelevia taloja, joissa on punakultaisia kiinalaisen uuden vuoden koristeita. Asuuko tässä kylässä pelkästään kiinalaisia? Jack nyökkää. Olette varmaan huomanneet, että Malesiassa kaikki viihtyvät omissa oloissaan. Hallituksen yksi Malesia-kampanja on fiasko. Paljon puhetta, vähän villoja. Päätämme provosoida etupenkillä mököttävää Zaidaa. Kysymme Jackiltä, millaista on elää kiinalaisena Malesiassa. Tiedättekö, että meitä oli ennen 40% väestöstä, mutta nyt vain reilut parikymmentä, Jack huokaa. Kiinalaiset hankkivat vain yksi tai kaksi lasta, kun taas bumiputrat sikiävät kuin sopulit. Kohta kaikki muut kansallisuudet ja uskonnot jäävät jalkoihin eikä hallituksessa, ylemmässä virkamiehistössä ja pörssiyhtiöissä ole paikkoja kuin malajeille. Heitä suositaan lailla ja politiikalla, kun samaan aikaan hehkutetaan monikulttuurisuutta ja harmonista yhteiseloa. Hevon paskaa! Pelkkiä korruptoituneita nepotisteja kaikki tyynni. Zaida kohottaa kulmakarvojaan, mutta puristaa suunsa tiukasti kiinni. Hän malttaa olla ihmeen hiljaa. Mietimme, kuinka pitkälle arvaisimme jatkaa. Kerromme, miten törmäsimme ensimmäistä kertaa Malesian rasismiin, kun yritimme vuokrata maasta huonetta. Kiinalaiset halusivat kämppiksiksi kiinalaisia, malajit malajeja, intialaiset intialaisia. Viimein onnistuimme löytämään kiinalaisen tytön, joka suostui jakamaan talonsa meidän kanssamme. Tällä kertaa olemme päässeet tutustumaan aitoon malajikulttuurin Zaidan luona. Jack sanoo ja oikaisee. Bumiputrat eivät suinkaan ole Malesian alkuperäisväestöä, vaikka he niin väittävät. Hämmästymme. Olemme kuulleet Malesian alkuasukkaista, mutta luulimme, että he asuvat vaikeapääsyisissä viidakoissa tai että he ovat urbanisoituneet ja sulautuneet muuhun väestöön niin kuin Dusunheimon jäsenet, joiden luona asuimme Borneolla joitakin vuosia aiemmin. Vuokrasimme Dusun perheeltä suvun vanhaa maataloa, kun nuoremman polven väki ei enää halunnut asua maalla. Siellä ei ollut internettiä ja viidakon käärmeet, hyttyset ja liskot pelottivat. Täällä mantereella alkuasukkaita kutsutaan Orang Asleiksi. Eivät hekään missään bambumajoissa asu, Jack nauraa. Kohta näette, poikkeamme tänään yhdessä kylässä, jossa minulla on hyviä ystäviä. Meitä askarruttaa, miksi malajien bumiputra-nimitys antaa ymmärtää, että he olisivat alkuperäisasukkaita. Siihen on selvä syy, Jack selittää. Bumiputrat ovat vieneet orangaslien maat, vähän niin kuin amerikkalaiset intiaaneilta ja australialaiset aboriginaaleilta. Hallitus on sittemmin yrittänyt paikata vääryyksiä rakennuttamalla orangasleille uusia taloja menetettyjen maiden ja tiluksien tilalle. Katsokaapa. Jack kaartaa pienelle kylätielle, jota reunustavat omakotitalot. Ne ovat varsin siistin ja modernin näköisiä. Katoilla on satelliittilautasia ja kaikkiin on vedetty sähköt. Talot nähdessään Zaidakaan ei malta jatkaa mykkäkouluaan. Noin isoja ja hienoja taloja, hän äimistelee ja kysyy Jackilta epäuskoisena. Ja hallitus on avokätisesti maksanut tämän kaiken. Se on vähintä, mitä hallitus voi tehdä. Hehän ajoivat orangaslit pois heimon omilta mailta, Jack vastaa. Mutta näin hienoja taloja, Zaida sanoo katkerana. Minä en ole saanut hallitukselta mitään eikä ihme, kun kaikki rahat jaetaan laittomille maahanmuuttajille ja lannevaatteissa heiluville villi-ihmisille. Jack katsoo Zaidaa tyrmistyneenä. Me pidättelemme naurua, kun tunnistamme Suomesta tutun hyvinvointivaltioretoriikan Zaidan puheista. Ulkomaalaiset tulevat ja vievät työt, naiset ja sossun rahat eivätkä tee muuta kuin lorvivat aamusta iltaan kalliissa kahviloissa. Saamelaiset vaietaan Suomen sisäpolitiikassa kuoliaiksi, mutta kun Lapin matkailijat haluavat nähdä joulupukin lisäksi jotain aitoa, matkailuyrittäjät kaivavat neljän tuulen hatut naftaliinista ja kaappaavat porotokkien kellokkaat kainaloonsa. Paljonko nämä alkuasukkaat tienaavat kuussa, että he voivat elää näin leveästi? Kassakone Zaidan päässä alkaa raksuttaa. Maksaako hallitus heidän ruokansakin? Ne tekevät töitä, joilla on töitä, Jack sanoo. Täällä on hiljaista, niin kuin näette. Suurin osa orangasleista on päiväsaikaa töissä. Terassilla nököttää vain muutama isoäiti. Naiset tekevät harvemmin töitä. He ovat todennäköisesti joen rannalla nyrkkipyykillä, kun on näin hieno ja aurinkoinen päivä. Poiketaan katsomassa. Jack pysäköi pienelle mäennyppylälle ja me hyppäämme ulos autosta. Ketään ei näy, vain linnut livertävät viidakon puissa. Alhaalla virtaa puhtaanoloinen joki, jonka vesi kimmeltää auringon valossa. Tulkaas tänne, Jack huutaa ja viittoo eteenpäin. Hän on nähnyt jotain. Menemme uteliaina katsomaan ja nolostumme. Kylän naiset eivät ole pyykkäämässä, vaan kylpevät joessa ilkialastomina. Alastomuus on islamilaisessa Malesiassa tabu. Harvat lapsetkaan ovat nähneet vanhempiaan vaatteita. Katsomme viisaammaksi kääntyä häveliästi poispäin. Jack ei ole moksiskaan. Eivät he siitä välitä, tulkaa vain katsomaan, hän nauraa kainoudellemme. Zaida noudattaa kutsua kärkkästi ja tirkistelee joelle nenä pitkällä. Tässähän olisi erinomainen vetonaula turisteille, hän hehkuttaa. Niinpä niin. Piknik orangaslien kylään. Näe, kuinka alkuasukas naiset kylpevät alasti joessa, me piruilemme. Melkoinen kassamagneetti, ainakin kaapuihin kyllästyneille muslimivirkamiehille. Veistelymme loppuu kuitenkin lyhyen, kun tajuamme, että Zaida on tosissaan. Voisimmeko jotenkin taata sen, että naiset ovat täällä kylpemässä silloin, kun toisin ryhmiä tänne, hän tiedustelee Jackiltä. Jack on heti juonessa mukana. Totta kai, hän lupailee auliisti dollarin kiilto silmissään. He ovat täällä joka päivä. Oivallista, Zaida kiittelee. Jackin arvo nousee hänen silmissään. Ajatella, että jotkut ihmiset vielä elävät näin, hän päivittelee, jatkaa pällistelyään ja kuvien napsimista alastomista naisista. Kun naiset äkkäävät, mitä mäen päällä oikein tapahtuu, he alkavat kiljua hätistääkseen tunkeilijat. Jack hohottaa ja Zaida jatkaa kuvaamista samalla oikeutuksella kuin eläintarhassa kävijät, jotka osoittelevat orangutangeja. Me olemme lompsineet vähin äänin takaisin kuumaan autoon ja odotamme piinan päättymistä. Mietimme, miksi tabut saavat ihmiset aina suunniltaan. Kielletystä tulee monin verroin houkuttelevampaa. Tästä tulee erinomainen koko päivä retki, Zaida myhäilee tyytyväisenä, kun hän viimein malttaa palata autolle. Mitä muuta voisimme retkellä näyttää, hän säteilee Jackille. Minä tiedän, Jack sanoo ja huristelee mäkeä alas yhden alkuasukastalon eteen. Tätä ei näe missä tahansa. Todella uniikki elämys kenelle tahansa, niin ulkomaalaisille kuin bumiputrillekin, hän kehaisee. Talon väki ei ole paikalla. Meitä arveluttaa hiippailla omin luvin toisten nurkissa. Mitä vielä, Jack naurahtaa. Tämä on ystävieni talo, käyn täällä usein. Orangasleilla on erilainen käsitys omaisuudesta kuin meillä. He jakavat mielellään kaiken ja ovat siinä suhteessa niin kuin Amerikan intiaanit. Kävelemme vastahakoisesti pihassa ja pysyttelemme säädyllisen matkan päässä rakennuksesta. Näinhän intiaanien maiden anastuksetkin perusteltiin. Amerikkalaiset todistelivat itselleen, ettei intiaaneilla ollut maanomistuksen käsitettä. Siksi he eivät voineet omistaa omia maitaan. Ne oli suorastaan lupa ottaa talteen. Katsokaas tätä, Jack jatkaa turistioppaan roolissaan. Talon pihaan on jätetty uuden, hallituksen maksaman talon rinnalle alkuperäinen puutalo. Näin orangaslit asuivat vuosisatoja. Katselemme taloa. Se on yksinkertainen vanhan ajan puumökki, joka ei juuri eroa suomalaisesta kesämökistä, paitsi että se seisoo puupölkkyjen päällä. Päätämme liueta vaivihkaa takaisin autolle sillä välin, kun Zaida jää Jackin kanssa nuuskimaan ympäristöä. Katselemme autosta, kuinka he käpälöivät puutarhan kasveja ja avoimen puutarhavajan perinteisiä työkaluja. Pian äkkäämme, että talon väki on saapumassa kotiin. Jack on tukkinut autollaan sisäänajotien ja isäntä joutuu koukkaamaan pihalleen viereisen urheilukentän kautta. Hän näyttää vihaiselta ja pian Jack ja Zaida viilettävät autolle. Jack käynnistää auton nopeasti ja kaasuttaa kivet auton pyöristä sinkoillen pois. He vaativat joskus maksua talonsa näyttämisestä. Jack selittää pakoa. Ällistymme. Eikö talon väki olekaan hänen ystäviään? Meitä alkaa todenteolla korveta. Ilmoitamme saaneemme tarpeeksemme huviretkestä. Pelkkää rahan ahneutta ja häikäilemätöntä hyväksikäyttöä. Missä ovat paljon puhutut luonnon nähtävyydet, joilla Zaida oli houkutellut meidät mukaansa? Zaida ja Jack neuvottelevat retkipaketin yksityiskohdista eivätkä kuule protestiamme. Miltä Zaidasta tuntuisi, jos joku järjestäisi opastettuja kiertokäyntejä hänen kotiinsa ja tulisi katsomaan, kuinka hänen lapsensa peseytyvät tai kuinka jätteet mätänevät tiskialtaassa? Minä en kylve alasti julkisilla paikoilla, Zaida kieltää ja kummeksuu eripuraisuuttamme. Se on aivan eri asia. Eivät villi-ihmiset mistään piittaa. Jos piittaisivat, he pysyisivät sivistyneesti kotonaan, eivätkä nakuilisi julkisilla paikoilla. Kai heillä on kylpyhuoneet, hallituksen suurella rahalla kustantamat, Zaida letkauttaa. Jack muistuttaa kulttuurin muuttumisesta. Eivät bumiputratkaan verhoilleet itseään paksuihin kaapuihin hänen lapsuudessaan. Naisilla oli läpinäkyvä kaftaani päällään eikä mitään alla, hän muistelee miltei kaihoisasti. Zaida hymähtää ja kääntää nokkansa ikkunaan päin. Selvästi sopimatonta puhetta hartaan musliminaisen korville. Muistamme, kuinka yllättyneitä olimme aikanaan lukiessamme, että antiikin Kreikassakin naiset verhoutuivat. Samaan aikaan muinaisessa Persiassa ja Iranissa naiset liikkuivat kaupungilla hunnuitta, kertoo antropologi David Graeber. Matkamme jatkuu syvässä hiljaisuudessa. Olemme kaikki kypsiä toisiimme. Ja me kun luulimme, että meitä ei 10 matkavuoden jälkeen enää hetkauttaisi mikään. Toisaalta tällaiseen rasismiin ja hyväksikäyttöön emme kuvitelleet törmäävämme. Luokkateorian klassikoista Marx uskoi vielä optimistisesti, että rotuerot menettäisivät modernilla aikakaudella merkityksensä, koska ne olivat hänestä pelkkiä taloudellisen kilpailun sivutuotteita. Rasismi ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään. Päinvastoin se voi olla mitä hienosyisintä. Etelä-Afrikassa opimme, että on monenlaisia valkoisia. On valkoisia brittejä ja valkoisia, afrikanssia puhuvia hollantilaisia. Mustien rotujaottelut ovat vielä monimutkaisempia. On tsuluja, tsoseja, basottoja, papedeita, vendoja, tsvana, tsonga, svasia, tbeleheimolaisia ja niin edelleen. Muslimeista taas löytyy shioja ja sunneja ja kristityistä ortodokseja, katolilaisia, luterilaisia ja helluntalaisia. Miten maailmasta on tullut näin monimutkainen? Olisi helpompaa kohdella ihmisiä ihmisinä eikä tietyn rodun tai kansallisuuden, uskonnon, sukupuolen, ikäryhmän, ammattiryhmän tai luokan edustajina. Ulkomaalaisina olemme kahtalaisessa roolissa. Yhtäältä voimme olla onnellisen tietämättömiä kaikista erotteluista, mutta toisaalta tulemme rikkoneeksi paikallisia statuskoodeja. Yhdysvalloissa Aasian amerikkalaisten ei esimerkiksi pidä tulla toimeen afroamerikkalaisten ja latinoiden kanssa, ja Euroopassa pitää muistaa karsastaa muslimeja, pakolaisia ja romanikerjäläisiä sulautuakseen joukkoon. Jaottelut ovat muuttuneet historian saatossa radikaalisti. Vaikka irlantilaiset ovat valkoisia, he olivat ennen Euroopan mustia kelttejä, joita kohdeltiin eri rotuna, kuten historioitsija Noel Ignatieff kertoo kirjassaan How the Irish Became White vuodelta 1996. Irlantilaiset olivat katolisia ja heitä pidettiin juoppoina ja tyhminä, mutta kun he muuttivat Yhdysvaltoihin, he alkoivat käyttäytyä kuin koko maan omistajat. Italialaisista, kreikkalaisista ja juutalaisista tuli uutta valkoista pohjasakkaa. Vanha tarina toistaa itseään. Koetut vääryydet maksatetaan muilla. Suomalaiset olivat 1600- ja 1700-luvulla ruotsalaisten isäntien silmissä likaisia moukkia. Virkamiesten komennukset Suomeen olivat vastentahtoisia, kuin heidät olisi karkotettu maailman pahimpaan persläpeen sivistymättömien villi-ihmisten joukkoon. Kenellä me suomalaiset nyt maksatamme näitä kalavelkoja? Jack pysäyttää autonsa ravintolan eteen. On lounasaika ja kaikilla on yhteinen puheenaihe ja intohimo, ruoka. Ei ole suinkaan sattumaa, että ruoalla on ollut suuri merkitys ihmiskunnan kehityksessä. Aterian jakaminen on ollut keskeinen konfliktien ja kilpailun karttamisen muoto. Uskonnoissa ruoalla voi olla symbolista merkitystä, kuten ehtoollisessa, jossa seurakunta kokoontuu yhteen. Ruoka on jakamista, yhteisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Jaida ja Jack selaavat ruokalistaa hartaasti. Me olemme jo syöneet omat eväämme, sillä malesialainen keittiö taipuu heikosti veganismiin. Kaikki käristetään upporasvassa, kyllästetään sokerilla ja suolalla ja liha näyttelee pääosaa. Kasvissyönti on Koraanin vastaista, Jaida huomauttaa ruokalistan takaa. Allah loi eläimet syötäviksi. Tuossa teoriassa on vain yksi mutta, Santeri veistelee. Miksi Allah loi siat, jos niitä ei saa syödä? Ash, Jaida hymähtää. Ei kaikkea, mikä liikkuu, pidä syödä, vaikka kiinalaiset tekevätkin niin, hän murjaisee ja mulkaisee Jackia. Jack ei ole herkkänahkainen. Hän pistää pökköä pesään luettelemalla kiinalaisen herkkupöydän antimia, rottia, kyyhkysiä, sikoja, koiria. Kiinalaiset syövät kaikkea, mikä seisoo neljällä jalalla, paitsi pöydän. Ihmisiä ei sentään listitä ruuaksi, tiettävästi, hän nauraa. Borneon heimoissa sitä vastoin on kannibaaleja. Hän näpäyttää vuorostaan Jaidaa. Jaida ei hätkähdä. Hänelle borneolaiset ovat samaa kastia kuin orangaslit, alempia villi-ihmisiä, joihin hän ei samaistu. Minä en ole perinteinen kiinalainen, Jack jatkaa. Nytkin aion tilata intialaista dosaa. Syön hyvin, kevyesti ja terveellisesti. Sokerista, kun vielä pääsisi eroon. Olen ajatellut steviaa korvikkeeksi, mutta en tiedä, ajaako se saman asian. Jack on niin hoikka ja ketterä, että häntä on vaikea uskoa 65-vuotiaaksi. Malajinaiset taas ovat hyvinkin tuhteja ja persoja makealle. Mitä pahaa sokerissa on, Jaida kysyy. Se on luonnon tuote. Sitä paitsi kahvi ei ole kahvia, jos siihen ei ole sokeria ja maitoa. Jack nyökyttelee. Tästä ja rahasta he ovat Jaidan kanssa samaa mieltä. Vaikka arvostelemmekin bisneksiä välillä ankarasti, on niissä hyviäkin puolia. Ne häivyttävät rotueroja ainakin yhdessä suhteessa. Asiakas on aina asiakas, oli hän minkä värinen tai uskontoinen tahansa. Tosin tämäkään ei ole poikkeukseton sääntö. Kun huviretkemme päättyy ja hyvästelemme Jackin, näemme Jaidan ilmeestä, että hän aikoo etsiä toisen oppaan retkelleen. Päätämme silti kehua Jackia ylenpalttisesti. Juuri tuollaista rehellistä puhetta ulkomaalaiset haluavat kuulla. Ei heitä peräkylän koski, vuori tai kuuma lähde kiinnosta. Jos Jaida haluaa tarjota jotain todella ainutlaatuista, se voisi olla tutkimusmatka malajien ja malesian kiinalaisten arkeen. Turistit ovat lomalla ja tahtovat nähdä kauniita asioita. Ei heitä politiikka ja eriarvoisuus kiinnosta. Olen varma tämän matkapaketin menestyksestä. Se syntyi Allahin tahdosta lahjana maailman matkustavaisille, Zaida vastaa. Zaidan päätä on turha yrittää kääntää. Hän on jo päättänyt toteuttaa retki-ideansa ja tarvitsee vain toisen, oikeaa rotua ja uskontoa edustavan oppaan. Me epäilemme, löytyisikö sellaista bumiputrista, kun ei ole pitämään kiinni sopimuksista ja noudattamaan aikatauluja, jotka ovat olennaisia kiireisten länsimaalaisten lomaohjelmassa. Vaikka meillä ei ole kiire, meitäkin leväperäisyys ärsyttää. Bumiputrien liikkeet ovat auki miten sattuu. Ne avataan silloin, kun jaksetaan herätä, ja luukulla on jatkuvasti lappuja milloin minkäkin loman johdosta. Patalaiskaa väkeä, tuhahdamme, mutta annas olla, kun tulee viikonloppu tai pyhäpäivä, niin bumiputrat parveilevat aamuvarhaisella kaupoissa tyhjentämässä hyllyt tarjoustuotteista. Miksi bumiputrat muuten viettävät kiinalaista uutta vuotta, haastamme Zaidan kiukuissamme? Tai hindujen taipusamia ja kristittyjen joulua? Nehän ovat vääräuskoisten juhlapyhiä. Mikä ettei, loma on lomaa, vietettiin sitä mistä syystä tahansa. Sanoin teille, ei kaikkia tarvitse ottaa niin vakavasti, Zaida muistuttaa ja nauraa kaksinkerroin typeryydellemme. Vain hölmöt ulkomaalaiset hikoilevat ja stressaavat Malesiassa. Mietimme hetken ja myönnämme, Zaida taitaa olla oikeassa. Vaikka me ihmiset olemme ympäröineet itsemme erilaisilla abstrakteilla järjestelmillä, kielikuvilla ja käsitteillä ajasta, rahasta, roduista, uskonnoista ja hierarkioista, parasta asiassa on se, että ne ovat lopulta kaikki sopimuksen varaisia. Kaiken voi aina halutessaan neuvotella uudelleen tai unohtaa.